Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, будзьце разам з намі. Тэрмін бязвізавага знаходжання замежных грамадзян у Беларусі павялічаны да 30 сутак пры ўмове іх уезду ў краіну і наступнага выезду праз дзяржаўную мяжу ў нацыянальным аэрапорце Менск. Адпаведны ўказ 24 ліпеня падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Аўтары ўказу разлічваюць, што ён будзе спрыяць развіццю турызму ў Беларусі, у прыватнасці санаторнага і медычнага, добра адаб'ецца на эканоміцы і гаспадарчых сувязях з іншымі краінамі, прывабіць у Беларусь міжнародныя форумы, канферэнцыі, фестывалі, спартовыя спаборніцтвы. Ці ўсё гэта так станецца, а калі не, то чаму так не станецца і што варта змяніць, каб гэтага не было? Пра гэта я размаўляю з журналістамі, грамадскім дзеячам Глебам Лабадзенкам.
Прывітанне.
Скажыце на пачатку, Глеб, увогуле, і вось павелічэнне з 10 до 30 дзён, наколькі гэта вот істотна важна, бо учора вельмі шмат людзей, прынамсі, у сацыяльных сетках пісалі, што вау, супер, некаторы жартавалі, што быццам бы гэта беларусам Еўразвяз даў права 30 дзён знаходзіцца на тэрыторыі Еўразвяза, а не замежнікам і Беларусі. Насамрэч, вот што это такое?
Я вітаю гэта аплодысментамі, таму што калі толькі зрабілі 5 дзён без візы, я ўпершыню яўна пабачыў замежнікаў на вуліцах Менска. Падыходзяць людзі, на розных мовах пытаюцца, як прайсці туды ці гэсюды, паказваюць мапу, просяць нешта патлумачыць. Бо дагэтуль было адчуванне, што мы сапраўды жывём за нейкай жалезнай заслонай. Быў кароткі перыяд, калі на чэмпіянат свету па хакеі сюды прыехала шмат замежнікаў, і таму я чакаў, што гэты тэрмін павялічаць. Канешне, можна заўсёды казаць, што а лепш бы зрабілі і праз наземныя памежныя пераходы, а лепш бы скасавалі рэгістрацыю у міліцыі, бо зараз кажуць, што от, ну, прылятае замежнік, а яго там трэба неяк складана рэгістраваць. Але я заўсёды займаю такую пазіцыю, што калі учора гэтага не было, а сёння гэта ёсць, то гэта, безумоўна, добры крок наперад.
Але ў той жа час я чуў шмат словаў крытыкі, маўляў, гэта робіцца толькі дзеля таго, каб вось прыцягнуць грошы, каб людзі прыязджалі, але ім узамен нічога не прапануюць. Няма ніякай інфраструктуры для турыстаў, і па вялікім рахунку і тут няма чаго рабіць.
Так, відаць, кажуць людзі, якія за кампутара не падымаюцца, бо я, напрыклад, аб'ехаў усю Беларусь і працягваю гэта рабіць, таму што Беларусь пясконца, Беларусь бязмежная. За апошнія гады, ведаеце, і запраўкі добрыя з'явіліся, дзе можна і кавы, гарбаты выпіць, і нават душ прыняць. І гатэлі добрыя з'явіліся не толькі ў Менску, а таксама ў абласных раённых цэнтрах і нават у мястэчках. Вось, і кавярні нейкія паз'яўляліся. Мне, напрыклад, не сорамна павазіць сёння замежнікаў па Беларусі. Часам прыязджаюць беларусы, якія ўжо колькі гадоў жывуць за мяжой, мы сядаем у аўтамабіль, едзем вандраваць. Абсалютна не сорамна. На ўроўні, канешне, ёсць нейкія там савецкія перажыткі, там, ну, не ведаю, там, у тым жа не свіжа, табе могуць перажок у нейкую такую паперку прамасленую, брыдкую завернуць. Вось. Крокі наперад, і мяне гэта радуе.
Ну, вось, я памятаю, глядзеў вось цырымонію з уручэння вам прэміі імя Васіля Быкава ў Бычках, і вы там сказалі, што вы якраз там меліся весці экскурсію туды, а вы сабе уявіце, вы прывозіце экскурсію, скажам, турыстаў, ну, скажам, беларусаў з Амерыкі, которые прыляцелі іх нашчадкі, і вы іх зноў жа павезлі ў Бычкі, дзе яны могуць схадзіць там у нармальны туалет, дзе там яны змогуць паесці? Ёсць такія вырашэнні ўжо?
Не, канкрэтна ў Бычках няма, і шмат-шмат дзе таксама няма. Канешне, калі турысты прыедуць дзікуном, то многіх з іх будзе чакаць, ну, просто шок. Таму што, напрыклад, калі я вязу экскурсію на цэлы дзень, то я наперад ведаю, у якіх пунктах людзей можна везці ў прыбіральню, а дзе лепш гэтага не рабіць. Я б, канешне, засцярог бы людзей ехаць сюды дзікуном. Па-першае, не пабачыш нічога цікавага, бо такія афіцыёзныя турыстычныя цікавінкі, іх рабілі людзі, якія самі, відаць, ну, паездзілі па Еўропах. І людзі, якія не разумеюць, што гэтых замкаў, гэтых, ведаеце, старых будынкаў у Еўропе гаць-гаці. Мне здаецца, што проста вот гэты падыход, то вот мы вам пакажам два замкі адрэстаўраваныя. Ну, ён добра, што яны ёсць адрэстаўраваныя, але бадай, што еўрапейцаў сюды гэтымі двума замкамі не заманіш.
Ну, менавіта, а што можа прывабіць чалавека, напрыклад, прыехаць у Беларусь, не прыехаць у Чэхію, дзе замкаў, я думаю, што па 1000 можа і больш, або не не приехаць у Польшу, дзе гэтых палацаў на ўсю Польшу таксама больш за некалькі тысяч, я ўпэўнены, а ехаць менавіта ў Беларусь, дзе трэба дзе рэгістравацца, дзе яны чытаюць газеты, страшныя рэчы, то там людзі знікалі, то там б'юць нека, то садзяць. Навошта выбіраць турыстам эту краіну, Беларусь?
Бачыце, многія людзі, які едуць сюды, яны, на жаль, едуць у запаведнік савецкага часу. Я с этим сутыкался, что замежникам цікаво поглядеть вот на некие рудименты. Як бы в Россию ехать зусім страшно, вось. А у Беларусь, ну вот можно так вот на пару дзён приехать, как поглядеть тут вот проспект Незалежности и так далее. Мне бы хотелось, как люди сюда ехали по иншее. Каб люди ехали у краину с 1200 годов европейской истории. Сусветные, ведомые особы, которые просто перевернули сусветную историю, те народились, а те не связанные с Беларусью. Европейская архитектура, начиная с 16-го стагодия, когда родивилы задали моду шайктора из Заходней Европы, до нас просто повалили архитекторы Италии, Немеччины, Франции, Бельгии. У нас просто есть десятки будинков, на прикладе яких можно у одной Беларуси показать усю европейскую архитектуру. Так само, ведаете, ну, вот приедет турист с Дании, например, что я ему покажу, расскажу. А я ему расскажу, что внучка Глеба Менского, София, вышла замуж за датского короля Вальдемара I. 11 ее нащадков были датскими королями. Ну, так хай той турист с Дании рот разявить, послухавши такую информацию, так? Ее дочка там Ингеборга была королевой Франции. Альбо приедут, например, шанованные гости с Польши. Ну, а мы им покажем, где народился Понятовский, где он был похованный. Покажем, где народился Костюшка, Мицкевич, где народился, мястины, связанные с Манюшком, Загинским. И так, ведаете, якую краину не дзёрни. Для любой краины мы знойдем особов, связанных с этой краиною. Но это завсёды вельми цікаво. То же самое, что я приезжаю у Рим, ну и мне цікаво побачить, там, який след белорусы покинули. Альбо приедет француз, например, так? А у нас тут, бачите, два тузины места, где ваш Наполеон ночевал и навод день на родину у Витебску сустракал. И он принял фатальное решение идти на Москву перед зимой. Ха, для кожного европейца знойдзе мне что цікава.
Але гэта в большасці такая некавусная гісторыя, та гісторыя, яку вы магчыма цікава раскажаце, але зноў жа ім яны прыязджаюць не толькі паслухаць, бо паслухаць не могуць, або падкаст пачытаць у інтэрнэце самі сабе. Ім трэба штосьці пабачыць і адчуць таксама пэўны камфорт. І дзеля гэтага вот я гэта пытанне перакручу можа іншым бокам. 30 дзён так, гэта добра. Бясспрэчна, усе гэта хваляць. Але гэта такая, ну нават не паўмера. Гэта вось абгортка, а ўнутры па вялікім рахунку мала што ёсць, таму што вырашайце як хочаце, так думае дзяржава, на маю думку. Вот мы вам далі і вот едзьце сюды. Дзяржава тут яшчэ, скажам, штосьці павінна магла зрабіць.
Ведаеце, не трэба спадзявацца толькі на дзяржаву. Ёсць прыватныя ініцыятывы, ёсць турыстычныя кампаніі. Напрыклад, турыстычная кампанія Віаполь, з якой я супрацоўнічаю, возячы экскурсіі. Толькі на травеньскія святы яны за адныя выходныя прынялі 45 аўтобусаў замежнікаў. Ну, каб тут уже зусім не было чаго не паглядзець і прыбіральні схадзіць. Ну, не ехалі б такой бы колькасцю сюды гэтыя замежнікі. Знову ж я паўтару, да, не трэба чакаць, што нехта з райвыканкама выйдзе і за руку замежніка павядзе па гэтых маршрутах, па гэтых экскурсіях. Ёсць куча турфірмаў, ёсць куча прыватных гідаў, цэлы сайт ёсць з гэтымі гідамі. А калі, канешне, прыехаць сюды дзікуном, можа быць расчараванне. Бо от трэба ведаць, да, куды пайсці, куды паехаць. Таксама, ведаеце, я чуў ад многіх замежнікаў пра тое, што іх, ну, уражвае прырода, уражвае палесце, уражваюць тыя мясціны, напрыклад, якія так папулярызуе Сергей Плоцкевіч, заказнікі, запаведнікі і з аэрафотаздымку ён вельмі шмат праводзіць. Вось, таму тут сапраўды нюанс у тым, што трэба ведаць. Трэба ведаць, куды паехаць, як, дзе паесці. Эта інфармацыя інтуіцыйна недасяжная. І, канешне, вот у гэтым кірунку, ну, працаваць яшчэ і працаваць. Але ведаеце, ну нават тое, што на нашых асноўных трасах сёння інфраструктура дастаткова ўжо развітая, і запраўкі, і кавярні, канешне, з'язджаеш трасы і пачынаюцца прыгоды. Ні прыбіральні, ні кавярні, ні гатэля, нічога. Ну так трэба рыхтавацца да паездкі ў цэнтр Еўропы.
А менавіта, вось калі б вы вот падумалі, што з'яўляецца самай вялікай перашкодай для турыстаў Беларусі, каб сюды прыехаць на ўзроўні планавання, скажам, у сябе дома дзесьці, ён там у Даніі ці не ведаю, ці ў Швецыі сядзіць, і вот на ваш вашу думку, што все-таки яго пакуль што стрымлівае, або вот вы это бачыце знутры, што гэта вялікая перашкода для людзей, чаму яны або баяцца, або неахвотна прыязджаць, або калі прыязджаць, стараюцца это пазбягаць. Што это такое?
Стрымлівае, я бы сказаў, дэзінфармацыя, таму што пра Беларусь у цывілізаваным свеце пішуць адзін раз на 5 гадоў, калі праходзяць выбары. І пішуць пра тое, што былі выбары, прызнаныя незаконнымі, а МАП збіў людзей. Я спытаюся, што нашы найбліжэйшыя суседзі, палякі, літоўцы, з якімі мы колькі стагоддзяў у адным княстве пражылі, што яны нічога не ведаюць пра Беларусь. Яны толькі ведаюць, што ў Беларусі збіваюць на вуліцы, збіваюць і хапаюць людзей. Я бачыў рэакцыю тых жа палякаў, якія прыязджаюць сюды такі напружаны, ці нас тут зараз не заб'юць на вуліцы, да? А з'язджаюць усцешаныя і расслабленыя. Бо, ясна, што калі б яны тут прыехалі пад час выбараў, пабачылі, што тут, альбо там на дзень волі, што тут робіць. Канешне, тут ёсць пра што пагаварыць. Але ж яны едуць як турысты па нейкія цікавінкі. Я яшчэ не бачыў людзей, якія расчараваліся, прыехаўшы ў Беларусь. Я шмат замежнікаў сустракаю, якія да нас прыязджаюць. І яшчэ не бачыў людзей, якія б сказалі, ведаеце, мы пашкадавалі. Нема тут чаго ў вашай Беларусі рабіць абсалютна. Мне прыемна, што кожны тут знаходзіць нешта цікавае. Хто прыроду, хто архітэктуру, хто людзей, разумееце. Камусьці савецкая спадчына цікава, хто паглядзець гэтых савецкія будынкі. Вось. Але так, каб нехта не задаволены паехаў, сказаў, што нема тут чаго рабіць. Я такіх не бачыў яшчэ людзей.
А дарэчы, вы маеце нейкі свой супер-мега-тур для замежніка, што вы самі паказалі, каб чалавек адчуў усё ж такі Беларусі дух і прыроду, і гісторыю, і гасціннасць, куды б вы найперш павезлі, якія гэта месцы, калі ты не таямніца фільму?
Я у сваіх экскурсіях я стараюся абыходзіць папсовыя месцы. Таму што да міра, да нясвіжа, дзе безумоўна варта пабываць і беларусу, і замежніку, але туды людзі без мяне дабяруцца. Я стараюся вышукваць заўсёды месцы, ад якіх бы людзі ахнулі, ад якіх бы людзі здзівіліся. Напрыклад, бліжэйшая мая экскурсія праз 2 тыдні паедзем у бок глыбокага. Мы пабачым унікальную барочную браму той сядзібы, дзе ўзгадаваўся Ігнат Дамейка. Такая падобная брама ёсць толькі у Вільні, там, дзе шыльда якраз Дамейку вісіць. Мы пабачым драўляную царкву, якой 400 год, у якой верхні барабан нахіліся як пізанская вежа. Мы прыедзем у глыбокае, спусцімся з ліхтарыкамі у самае вялікае ў Беларусі храмавае падземелле, ачышчанае, даведзенае да ладу. Паглядзім, дзе былі пахаванні манахаў. Паходзім па закуточках, сагнуўшыся ў падзямелле. Уздымемся на вежу, дзе 200 гадоў таму стаяў Напалеон, бо ён тыдзень правёў у глыбокім, ёсць руіны кляштара, дзе ён ночыў. І кульмінацыяй нашай экскурсіі будзе адзіная ў Беларусі пячора, якая называецца Цмохава пячора. Яна знаходзіцца паблізу вёскі Сахновішы, на беразе 3-го па глыбіні возера ў Беларусі Гынькава альбо Грынькава. І вось людзі, прайшоўшы 1.5 кіламетра па беразе возера, па цудоўным лесе, лягуць на зямлю і папаўзуць у гэтую пячору, бо туды можна толькі запаўсці, атрымаўшы такую зменную вопратку спецыяльную для турыстаў у нас ёсць. І у той пячоры, седзячы з ліхтарыкам, ведаеце, я яшчэ незадаволеных турыстаў не бачыў ні разу.
А што вас незадавальняе, як чалавека, які турыстаў возіць? Што, скажам, перашкаджае і, на вашу думку, стрымлівае іншых людзей, якія б маглі б тэарэтычна гэтым бізнесам заняцца і, зноў жа, і людзей прывозіць, і грошы зарабляць на гэтым?
Ведаеце, зноўку ж, магчыма, тая недастатковасць інфраструктуры, это тое, што з'язджаеш з асноўных трас, і пачынаецца розная свістапляска, сорамна людзей там часам у прыбіральню завесці і так далей. Я гэта адчуваю найбольш, таму што я якраз вожу экскурсіі такімі непратаптанымі сцяжынкамі, па мястэчках, па вёсках, па райцэнтрах. Але я вам скажу, што ўсё гэта кампенсуецца нашымі цудоўнымі людзьмі. Куды б мы не прыехалі, ці ў царкву, ці ў касцёл, ці проста ў вёску. Выходзіць святар, альбо выходзіць бабулька, і пачынае такія гісторыі расказваць, што проста турысты просто стаюць, слухаўшы гэта гісторыі. Таму мяне, я бы, канешне, трошку падцягнуў бы такія побытавыя некія моманты, там, дзе перакусіць, дзе ў прыбіральню схадзіць. Але ў цэлым я не бачу людзей, пасля маіх экскурсій, які бы сказалі, што там аб як, нема як даехаць, нема там што як зрабіць. Не, ўсё залежыць ад падыхода.
Дзякуй вялікі, Глеб. Я нагадаю, што гэта быў журналіст і грамадскі дзеяч Глеб Лабадзенка. Вы слухалі Радыё Свабода. Сёння на Свабодзе Дмітры Гурневіч, свабода.орг.
Сёння на Свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.